Haluaisin lukea tänä aamuna Paavalin kirje roomalaisille luvusta 12, jakeesta 6 eteenpäin. Paavalin kirje roomalaisille luku 12, jakeesta 6, jakeeseen 8. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon. Rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon, joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Ensinnäkin eilen iltapäivällä eräs ystäväni soitti. Hän kysyi, että Jarmo, että haluaisitko lähteä siis eilen iltapäivällä kärppäotteluun katsomaan Kärppä-Ilves-matsia. Ja minä lupauduin ja lähdin sitten kotoa tuonne jäähallia kohden. Ja täytyy tunnustaa, että muutaman kerran siellä huutelin vähän Kärpille ja tuomaripelille. Ja pikkusen meni ääni siellä, että suokaa anteeksi, jos ääni meinaa loppua. Sanoin tälle veljelle, että tämä oli kyllä kiva, että sä pyysit kärppäotteluun, mutta huomenna pitäisi saarnata ja nyt on mennyt ääni. Olen tästä roomalaiskirjeen kohdasta puhunut joitakin kertoja. Haluaisin vielä jatkaa tätä roomalaiskirjeen kappaletta. Jakeessa 6 apostoli Paavali kääntää odottamattomasti, ikään kuin äkillisesti koko ruumiin osioihin eli armolahjoihin. Hän oli aikaisemmin puhunut ruumiista ja ruumiin jäsenistä. Ja jakeessa 6 hän ikään kuin odottamattomasti kääntää opetuksen armolahjoihin. Olemme aikaisemmin jo todenneet, että armo ei ainoastaan pelasta ja vanhurskauta syntisiä, jotka uskovat, vaan varustaa meitä palvelemaan Jumalaa ja Kristuksen seurakuntaa eri tehtävissä. Hengelliset lahjat, armoitukset ovat ikään kuin luonnollinen seuraus uskosta, taikka mahdollisuus Jumalan armon ja armolahjojen esiin tulemisessa uskovan kautta. Paavali, hän yhdistää luontevasti uskon ja armolahjat luvussa 12. Usko ja armolahjat. Hengelliset lahjat, armoitukset ovat ikään kuin luonnollinen seuraus, kun me uskomme. Jos tekisimme täällä tänä aamuna tällaisen gallupin ja kysyisimme toinen toisiltamme, että kun tulit uskoon, sait kohdata Kristuksen, minkälaista Jumalan vaikutusta olet kokenut elämässä? Uskon, että täällä olisi suuri joukko meitä uskovia, jotka huomaisimme, että Jumala, hän ei ainoastaan pelastanut meitä, vaan meissä olevia luonnonlahjoja, piileviä kykyjä, Jumala, kun me annoimme ne kykymme Jumalalle, Pyhä Henki otti ne käyttöön ja pyhitti ne Jumalan käyttöön ja ne saivat tällaista armolahjan luonnetta. Jakeessa 1 roomalaiskirjeessä Paavali opettaa roomalaisia, uskon täytyy ilmaista itsensä meidän ruumiimme kautta. Hän sanoo, antakaa itsenne Jumalalle. Jakeessa 6, jakeen 6 mukaan, armo ilmaisee itsensä seurakunnan kautta. Meidän ruumiimme ilmaisee uskoa. Jakeessa 6, armo ilmaisee itsensä seurakunnan kautta. Paavali hän kirjoittaa, meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Aivan niin kuin luonnollisessa ruumiissa on eri jäseniä, seurakunnan keskellä ja vielä seurakunnan kautta esiintyvät armolahjat, jotka suuntautuvat ulos maailmaan, ovat erilaisia, monivivahteisia, moniilmeisiä. Paavali, hän puhuu luonnollisesta ruumiista ja luonnollisen ruumiin jäsenistä. Meillä ruumiissa meillä on kädet, meillä on jalat, korvat, silmät, nenää ja niin edelleen. Paavali, hän vetää viivan luonnollisen jatkumon luonnollisen ruumiin ja Kristuksen ruumiin ja armolahjojen kesken. Aivan niin kuin luonnollisessa ruumiissa on eri jäseniä, seurakunnan keskellä Jumalan pyhä henki vaikuttaa armolahjoja, jotka ovat erilaisia luonteiltaan, ovat monivivahteisia, ovat moniilmeisiä. Meidän seurakunnassamme me voimme todeta, meidän seurakunnassamme esiintyy moniilmeisiä, monivivahteisia, erilaisia armoituksia ja armolahjoja. Lahjoissa kysymys ei niinkään ole lahjan arvosta, vaan tarkoituksesta. Me saatamme uskossamme laittaa painopisteitä armolahjoihin. Saatamme yliarvostaa joitakin näkyviä lahjoja ja saatamme heikkoudessamme, taikka ehkäpä meidän raamattu tulkintamme ei ole niin täydellinen, me saatamme aliarvioida joitakin määrättyjä armolahjoja. Armolahjoissa ei ole kysymys lahjan arvosta, minkä arvoinen lahja on. Paavali, hän ei opeta näin. Paavali, hän opettaa pikemminkin lahjan tarkoituksesta. Lahjoilla rakennetaan struktuuria, rakennetta. Ja tässä tapauksessa rakenne on Jumalan seurakunta. Lahjoilla rakennetaan rakennetta, rakennetaan Jumalan lasten yhteyttä, rakennetaan seurakuntaa. Armolahjat eivät ole hallintaväline. Armolahjat eivät ole oman egon, minään tai tällaisen statuksen rakentamista, vaan lahjat ovat tarkoitettu palvelemiseen. Kaikki armolahjat, joita Uusi testamentti tuntee, armolahjat ovat annettu palvelemiseen, ne ovat annettu seurakunnan rakentamiseen. Armolahjat eivät ole hallintaväline. Armolahjien käyttöön kuuluu tällainen palveleva luonne. Tekstiyhteydessä, jonka luimme roomalaiskirjeestä, tekstiyhteydessä esiintyy 7 erityyppistä armolahjaa. 4 näistä armolahjoista on niin sanottua näkymätöntä lahjaa. Olen aikaisemmin puhunut palvelutehtävästä ja rohkaisemisen lahjasta. Nämä kaksi lahjaa ovat tällaisia näkymättömiä lahjoja. Myöskin nämä neljä lahjaa mielletään kristillisessä kirkossa seurakunnassa kristillisen kirkon seurakunnan diakoniaksi. Nämä lahjat ovat siis rohkaiseminen, palvelutehtävät, antaminen ja köyhien auttaminen. Nämä neljä lahjaa mielletään seurakunnan diakonian työksi. Mutta mitä tällä näkymättömällä luonteella tarkoitetaan? Jotkut teistä olette jo kuulleet, kun olen aikaisemmin sen kertonut. Näkymättömällä luonteella tarkoitetaan, että lahjat eivät esiinny niin sanotusti julkisesti. Eivät esiinny välttämättä esimerkiksi tällaisen saarnapulpetin takaa. Ne eivät ole julkisia siinä mielessä kuin esimerkiksi uskon lahja, profetian lahja, kielä selittämisen lahja, joka saattaa nousta Pyhän Hengen innoittamana kokouksen yhteydessä esille. Nämä neljä lahjaa mielletään siis diakonian lahjaksi ja ne ovat tällaisia niin kutsuttuja näkymättömiä lahjoja. Lahjat toimivat hyvin paljon salassa, mutta näiden lahjojen hedelmä, se on julkinen, se on näkyvä. Me emme välttämättä näe näiden lahjojen käyttäjiä, mutta me näemme näiden lahjojen käyttäjien hedelmää seurakuntamme keskellä. Seurakunta vahvistuu ja kasvaa ja ennen kaikkea avun tarvitsevat ihmiset saavat konkreettista apua. Näiden näkymättömien lahjojen toiminta kantaa hedelmää Kristukselle ja Jumalan evankeliumille. Hedelmää on kirjoitettu, tästä hedelmästä on kirjoitettu Paavalin toinen kirje korintolaisille, luku 9 ja jae 11, siitä jakeeseen 14. Paavalin kirje korintolaisille, toinen kirje korintolaisille, luku 9, sieltä jakeesta 11 jakeeseen 14. Jakeessa 11 Paavali hän kirjoittaa kiitollisuudesta, joka tulee, syntyy Jumalaa kohtaan. Avun saaja, hän kiittää Jumalaa avusta, jonka hän on saanut. Jakeessa 14 Paavali kertoo, avun saajat rukoilevat Jumalaa meidän puolestamme. Avun antajat rukoilevat avun tuojan puolesta. Kun Sarin kanssa palvelimme Japanissa, Kioton kaupungissa 8 vuotta Yamashinan helluntaiseurakunnassa, en tiedä, rukoilivatko Japanin kristityt kohteliaisuuttaan. En tiedä, kiittivätkö he kohteliaisuuttaan Sarin ja minun kuullen teitä suomalaisia, jotka olette lähettäneet vuosikymmeniä sitten ensimmäisiä lähetyssaarnaajia Suomeen, koska suurin osa tuosta FIDA Internationalin työstä, joka alkoi noin 50 vuotta sitten, suurin osa seurakunnan pastoreista, evankelistoista, diakoneista, sieluhoitajista, he olivat tulleet uskoon näiden vanhempien lähetyssaarnaajien kautta. Ja he kiittivät siellä Jumalaa, että suomalaiset kristityt, he erään kerran lähettivät kärnät, heimoset ja niin edelleen olevia lähetyssaarnaajia. Apu synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Apu, jonka seurakunta tarjoaa avun tarvitsevalle, synnyttää myöskin rukousta kiitoksen kanssa. Kristillinen seurakunta todistaa armolahjojen välityksellä maailmalle näkymättömän maailman, eli taivasten valtakunnan todellisuuden, ja näin myös seurakunta itsessään yhdessä armolahjojen kanssa on Kristuksen todistaja. Kristillinen seurakunta, Oulun helluntai-seurakunta, todistaa armolahjojen välityksellä maailmalle, tälle kaupungille, aina maan ääriin saakka näkymättömästä maailmasta, joka on Jumalan valtakunta. Seurakunta todistaa Jumalan valtakunnan, taivasten valtakunnan todellisuudesta, ja näin seurakunta itsessään yhdessä armolahjen kanssa on Kristuksen todistaja. Seurakunta ja seurakunnalla itsessään on missiologinen vaikutus, eli tällainen lähetystyö ulottuvaisuus. Apu seurakunnan kautta. Alkuseurakunnan aikana yhteiskunnassa ei tunnettu tällaista sosiaalista apua niin kuin meillä tämän päivän Suomessa. Kun alkuseurakunta kantoi tällaisia rakkauden uhreja, he auttoivat vähäosaisia seurakuntalaisia. Suomessa meillä on sosiaaliturva, sosiaalihuolto. Mutta seurakunta jatkaa tällaista rakkauden uhrin avun kantamista, ja me saamme olla siinä osana mukana, ja tällainen apu toteutuu seurakunnan kautta. Toinen asia, jonka haluaisin tästä jakaa, kysymys on antaminen, uhraaminen. Onko se armolahja? Ensinnäkin, kenen kuuluu antaa omista varoista Jumalan valtakunnan työhön? Taloudellisten uhrien uhraaminen kuuluu meille, aivan tavallisille kristityille. Se on meidän kristittyjen uskoon tulleiden elämä ja vastuu. Yhdellä lauseella sanottuna, kristittyjen yhteys on myös yhteistä vastuuta. Toinen, Paavalin toinen kirje korintolaisille, luku 8 ja jae 12. Kun me puhumme kristittyjen yhteydestä, puhumme yhteisestä vastuusta. Tämä yhteinen vastuu ei ole kiristystä meidän kohdallamme, vaan se on suurta vapautta. Paavalin toinen kirje korintolaisille, luku 2 ja 12, luku 8 ja 12 kertoo tästä suuresta vapaudesta. Jos antajalla on hyvää tahtoa, hänen lahjansa pidetään arvossa sen mukaan, mitä hänellä on, eikä vaadita sellaista, mitä hänellä ei ole. Tämä on meille hyvä uutinen, hyvä tahto. Meidän lahjamme pidetään arvossa sen mukaan, mitä meillä on. Haluaisin alleviivata tästä jakeesta 12 tämä Paavali viimeisen lauseen. Meiltä ei vaadita sitä, mitä meillä ei yksinkertaisesti ole. Mutta me voimme antaa sitä, mitä meillä on. Se on vapautta. Kun puhumme uhraamisesta, kysymys ei ole palkan suuruudesta. Ei ole kysymys siitä, kuinka paljon me saamme euroja, kun meille maksetaan palkka. Kysymys ei ole myöskään meidän yhteiskunnallisesta asemasta. Kysymys ei ole myöskään, oletko juuri hiljattain mennyt naimisiin, oletko sinkku vai oletko timanttihäitä viettävä aviopari ja niin edelleen. Raamattu yksinkertaisesti opettaa meille uhraamisesta. Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille luvusta 16, jakeessa 2, Paavali kiteyttää uhraamisesta tiettyjä ajatuksia. En lue tuota jaetta kokonaan, mutta kerron nämä kaksi Paavalin kiteyttämää ajatusta, jotka löytyvät ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 16, jakeesta 2. Paavali, hän kiteyttää uhraamisessa ajatuksen, anna säännöllisesti ja anna menestyksen mukaan. Malakian kirjassa luvussa 3, jakeessa 10 puhutaan myöskin kymmenyksistä, jotka voidaan tuoda Jumalan valtakuntaan. En halua puhua niinkään uhraamisesta, vaan haluan puhua nimenomaan roomalaiskirjeen luvun 8 jakeesta, joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Ja kysymys kuului, onko antaminen armolahja? Onko sellaista armolahjaa kuin antaa pyyteettömästi? Paavali hän käyttää sanaa pyyteetön. Kreikan kieli tässä yhteydessä puhuu nimenomaan antamisesta, joka pitää sisällään ajatuksen vapaudesta antaa. Jakaa määrätietoinen antaminen omastaan ilman taka-ajatusta. Sana voidaan kääntää myöskin ilman epäröintiä, ilman kerjäämistä, joka antaa pyyteettömästi vapaus antaa taloudellisia uhreja, jakaa määrätietoisesti omasta, ilman taka-ajatusta, ilman epäröintiä, ilman kerjäämistä. Joskus jotkut uskovaiset ovat loukkaantuneet jossakin suuremmissa tapahtumissa kesäjuhlilla, kun on pidetty palopuheita uhraamisesta. Kreikan kieli pitää sanan, pyyteettömän sanan sisällä asian, että ei tarvitse pastoreiden, saarnaajien, evankelistojen, vanhemmistoveljien, kokouksen johtajien pitää palopuheita ja sitaateissa sanottuna kerjätä, jakaa ilman epäröintiä, antaa auliisti. Seurakuntaelämässä tällainen antamisen armolahja esiintyy salassa. Uhraaminen siis kuuluu kaikille, mutta joissakin uskovissa vaikuttaa tällainen antaminen, joka vaikuttaa suuremmassa mittakaavassa ja on saanut tietyssä mielessä armolahjaluonnetta. En tiedä, mitä mieltä te olette, mutta ajatelkaa ja miettikää kotona ja rukoilkaa ja tutkikaa Raamattua. Jotkut Raamatun opettajat ovat sitä mieltä, että Paavali nimenomaan puhuu jakeessa 8 antamisesta, joka on armolahja. Toiset opettavat, kyseessä ei kuitenkaan ole tapahtuma armolahja, jossa pyhä henki antaa rikkaalle lahja jakaa omaisuuttaan ja vie vastuun ja ilon antaa muilta. Mutta joillakin uskovilla näyttää olevan tällainen antamisen henki, jossa vaikuttaa tietyssä mielessä armolahjan luonne jakaa omasta suurempia taloudellisia uhreja. Olen joskus lukenut joistakin suurten firmojen liikemiehistä johtajista, jotka saattavat peräti 90% antaa oman firmansa tuloista Jumalan valtakunnan työhön. Tavalliset suomalaiset pienpalkkaiset ihmiset, jos me antaisimme 90% tuloistamme Jumalalle, uskon, että me kaikki menisimme Oulun sosiaalihuollon eteen ja pyytäisimme hiukan leipärahaa ja ruokarahaa, ja virkailija kysyisi, että no, että olettehan te töissä ja onhan teillä palkka, mihinkä te sen palkan olette laittanut, niin sitten me kertoisimme, että no joo, mutta 90% annettiin viime sunnuntaina uhrina Oulun helluntaiseurakuntaan. Me menisimme hyvin todennäköisesti konkurssiin, mutta joillakin ihmisillä vaikuttaa ikään kuin tällainen antamisen henki, joka on saanut armolahja luonteen. Eräs lääkäri hän antoi Japanissa 10 miljoonaa vanhaa mummon markkaa eräälle pastorille. Voitko mennä sinne minun kotikylään ja rakentaa kristillisen kirkon, koska siellä ei ole yhtään seurakuntaa, joka julistaa pelastuksesta. Eräs uskova liikennainen myöskin tuossa kyseisessä maassa. Hän toi suunnattoman suuria uhreja inhimillisesti myöskin meidän seurakunnassa. Hän joskus saattoi antaa, Sari korjaa minua siellä, jos muistan väärin. Mikäli oikein muistan, hän antoi 1 000 000 jeniä, noin 45 000 markkaa lähetystyöhön, noin 1 000 000 jeniä, 45 000 markkaa radiotyöhön. Hän antoi silloin tällöin myöskin meidän kristilliseen kirjakauppaan 1 000 000 jeniä evankeliumin työhön. Uskon, että hänessä vaikutti tällainen armoitus, joka oli saanut armolahjan luonnetta. Mutta sen verran täytyy puhua näistä miljoonista, että ette ajattele, että eihän Japanin tarvi lähetyssaarnaajia lähettää. En koskaan kertonut oikein seurakunnallekaan sitä, että tämmöisiä rahasumia on tullut, vaan heti laitoin ne ulkolähetystyöhön, kun meillä oli Kiinassa yhteisvastuulla eräs lähetyssaarna, joka vuosia sitten kävi täällä Oulussakin, kun teillä oli tämä lähetyskonferenssi. Jumalan palvelija, joka palvelee tällaisella armolahjaluonteella hyvän tuulisesti, laupiasti, vapauttaa ihmisiä elämään ja antamaan mahdollisuuksia ihmisille, joita hän palvelee antamisella. Me emme ehkä pysty antamaan 1 000 000 jeniä, mutta esimerkiksi kummilahja toiminta. Aune Hynyn lasten kodilla, kun sadat uskovat. He ovat tehneet tällaista kummilahjatyötä Aune Hynyn lasten kodin hyväksi. Tällainen toiminta on auttanut satoja, tuhansia lapsia, suonut heille koulutuksen, terveydenhoidon ja näin auttanut heitä asioissa, jotka meille suomalaisille on täysin itsestäänselvyys. Meille on täysin itsestäänselvä asia. Lapsilla on koulu. He pääsevät ala-asteelle opiskelemaan. Lapsille on lastenlääkäreitä, on neuvoloita. Meille on itsestään selvä, terveydenhoito kuuluu lapsille, puhdas vesi, lääkkeet, sairaalat ja niin edelleen. Mutta Jumala, hän on vaikuttanut tällaista antamista eri aikakausina, eri uskovien kautta, jotka ovat jakaneet hyvää kärsiville ihmisille. Kristityt kautta historian ovat rakentaneet kristillisiä sairaaloita, kristillisiä kouluja ja ovat välittäneet näiden rakkauden työn tähden evankeliumia eteenpäin. Viimeinen asia, jonka haluaisin jakaa, on jae 8. Paavali hän kirjoittaa jakeessa 8, joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Kolmas asia on siis, joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. 1938 käännös on kääntänyt tämän samaan jakeen, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Apostoli Paavali hän myös päättää tässä jakeessa 8 luettelon armolahjoista. Onko köyhien auttaminen, laupeuden tekeminen, voimmeko me puhua armolahjasta? Huomion arvoinen asia on, että molemmat käännökset, 1938 käännös ja tämä niin sanottu uusi käännös, molemmat päättyvät Paavalin rohkaisuun, tehkää se iloiten. Kun autat köyhiä, kun harjoitat laupeutta, tee se iloiten, opettaa apostoli Paavali. Laupeuden harjoittajan motiivi ei nouse palkkion taikka velvollisuuden tunteesta. Laupeuden harjoittaja ja laupeuden harjoittaminen kristillisessä seurakunnassa ei nouse motiivista, jonka nimi on palkkio. Jos minä teen hyviä töitä, jos minä autan, jos minä jaan omastani, jos minä harjoitan laupeutta, minä saan siitä näkyvän ja tuntuvan aseman seurakunnassa, taikka mahdollisesti saan jotain palkkiota tässä ajassa. Laupeuden harjoittajan motiivina ei ole tällainen palkkio. Laupeuden harjoittajan motiivi ei ole myöskään velvollisuuden tunne. Laupeuden työn tekeminen riippuu usein enemmän tavasta, jolla se tehdään, kuin mitä tehdään taikka kuinka paljon tehdään. Enemmän tapaa, jolla se tehdään. Armolahjojen harjoittamisessa on varmaankin tärkein motivaatiopohja, jolta teot nousevat. Mitä te itse arvelette? Armolahjojen harjoittamisen tärkein on motivaatiopohja. Mieli ja tapa, jolla se tehdään. Teologian tohtori Stanley Houghton, joka opettaa Yhdysvalloissa tällaisen Assemblies of Godin päähelluntailiikkeen raamattukoulussa, hän opettaa nimenomaan näistä kahdesta lahjasta, antaminen ja köyhien auttaminen, hän opettaa nimenomaan, että joillakin ihmisillä on tällainen hengenlahja, jotta he voivat palvella näiden linjojen mukaan. Mielitapaa, ja kun he tekevät sen iloiten. Vaikuttaa siltä, kuin joillakin uskovilla on suurempi rakkaus, huomio, kyky auttaa ihmistä. Joissakin uskovissa laupeuden työ saattaa saada tällaista armolahjaluonnetta. Laupeuden työ, joku salassa toimiva seurakuntalainen, hän saattaa tehdä työtä tuolla näkymättömässä, jonne meidän silmämme eivät näe. He saattavat tehdä työtä esimerkiksi alkoholistien parissa. Jollakin toisella ihmisellä saattaa pinna palaa ensimmäisen kömmähdyksen ja lankeemuksen jälkeen. Ja ajattelee, että kun lankesit, niin lankee sitten, en sinua auta. Mutta joku uskova, hänellä saattaa olla tällainen suurempi rakkaus, suurempi sääli, suurempi laupeus, suurempi kärsivällisyys tehdä laupeuden tekoja ihmisten keskellä, jotka ovat sairaita, jotka ovat rikki, jotka ovat päähän potkittuja, maailman murjomia, ihmisten jättämiä, ihmisten hylkäämiä. Ja he jaksavat seisoa avun tarvitsijan rinnalla. Uusi testamentti osoittaa meille kristallin kirkkaana erään esimerkin kristillisen seurakunnan elämästä, erään henkilön, joka toimi avustamalla avun tarvitsijoita. Kristallin kirkas esimerkki kristillisen seurakunnan elämästä ja keskuudesta. Apostolien tekojen luku 9, jae 36. Joppessa oli opetuslasten joukossa Tabita-niminen nainen. Nimi on kreikaksi Dorkas. Hän teki paljon hyvää ja avusti köyhiä runsain määrin. Kristallin kirkas esimerkki. Muuten ihan sivumeni sanoen, tässä jakeessa esiintyy kreikan kielen sana mathertia, joka käännetään naisopetuslapsi. Meidän käännös sanoo tässä vain opetuslasten joukossa oli muuan nainen, mutta tarkan kielen, kreikan kielen sana käyttää sanaa mathertia, joka tarkoittaa kirjaimellisesti naisopetuslapsi. Opetuslapsen osaa ei ole vain miesten osa, vaan Raamattu tuntee käsitteen naisopetuslapsi. Tänä aamuna tässä seurakunnassa me näemme hyvin monta naisopetuslasta. Näemme myös, tottahan toki, miesopetuslapsia. Mutta Raamattu tuntee käsitteen naisopetuslapsi. Tämä Tabitas-niminen opetuslapsi, hän teki seurakunnan keskellä paljon hyvää. Hän avusti köyhiä, hän teki laupeuden työtä. Kukaan ei häntä ollut tähän virkaan asettanut, vaan hän oli vapaa jakamaan, antamaan omasta. Jumalan armo oli pelastanut hänet ja sama armo vaikutti hänessä myöskin tekoja. Oletettavasti Tabitas-nimisellä opetuslapsella oli hengen armolahja ja varustus palvelutehtävään, jossa hän palveli, koska Raamattu sen näin mainitsee. Palvelutehtävät, armolahjat heijastavat Jumalan luonteenlaatua. Jos sinä kysyt itseltäsi, mikä on Jumalan luonteenlaatu? Armolahjat heijastavat Jumalan luonteen laatua. Laupeuden harjoittaminen. Jumala Kristuksessa on suuri laupeuden tekijä. Jumala Kristuksessa ristillä osoitti laupeutta. Hän, ikiaikojen Jumala, kaikki valtias, taivaan ja maan luoja, Jumala, hän jatkaa laupeuden tekoja. Välikappaleenaan hänellä on omaa seurakuntansa. Seurakunta, joka koostuu sinusta ja minusta, meistä palvelijoista, jotka palvelemme Jumalaa, hänen seurakuntansa, omalla paikalla ja omalla armolahjalla, jonka Pyhä Henki on meille antanut, taikka jonka Pyhä Henki tulee sinulle antamaan. Roomalaiskirjeen luku 12, jae 6 ja 8. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, joilla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon. Rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon, joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Aamen. Rukoillaan tässä vielä lopuksi ja pyydetään Jumalan siunausta. Saanko pyytää teitä kaikkia nousemaan ylös ja päätetään tämä meidän kokous yhteiseen esirukoukseen. Rakas, kaikkivaltias, taivaallinen Isä, kiitos, että sinä rakastat meitä. Sinä rakastat meitä iankaikkisella rakkaudella, joka on kestävää, joka on pysyvää, joka on niin uskollista. Jumala, kiitos, että sinä olet vanhurskauttanut ja pyhittänyt meidät. Kiitos, että kun olemme Jumalan omia, olemme Kristuksen opetuslapsia, olemme Jumalan lapsia. Kiitos, että saamme olla myös Jumalan palvelijoita. Kiitos, että sinä tiedät meissä olevat luontaiset kyvyt. Tiedät meissä luontaisen osaamisen. Kiitos, että jälleen tänä aamuna saamme antaa meidän luontaiset kyvyt sinun palvelukseesi. Kiitos, että sinä otat ne käyttöön. Kiitos, että Pyhä Henki eroittaa ne palvelukseen ja näin nämä saavat armolahja luonnetta. Kiitos, taivaallinen Isä, että sinä myös jaat meille Pyhän Hengen kautta armolahjoja, jotka eivät ole meidän luontaisia kykyjä. Isä, kiitos, että sinä jaat meille Pyhän Hengen lahjoja niin kuin sinä itse tahdot. Kiitos, että asetat myös meitä Kristuksen ruumiiseen ja tähän paikallisseurakuntaan sille paikalle, joka on sinun johdatus ja sinun tahtosi. Kiitos, Isä, että tänä aamuna saimme kantaa uhrin Jumalan valtakunnan työhön. Kiitos, että vaikutat myös joissakin uskovissa tällaista antamista, että he antavat enemmän armolahja luonteisesti. Kiitos, että vaikutat myös meidän seurakunnassa diakoniaa, laupeuden työtä, laupeuden tekoja. Herra, kiitos, että vaikutat tällaista diakonia työtä meidän seurakuntamme keskellä ja kautta. Kiitos, että olet kutsunut miehiä, naisia, sisaria, veljiä laupeuden työhön. Kiitos, että annat heille rakkautta ja kärsivällisyyttä tehdä työtä, Isää, maaperässä, jossa me kenties näemme vain kuolleita luita. Annat heille kärsivällisyyttä, annat heille rakkautta ja annat heille viisautta. Ja näin koko seurakunta saa kasvaa ja vahvistua ja avun tarvitsijat saavat apua. Isä, kiitos, että jää siunaamaan meitä, meidän perheitämme, meidän omaisiamme. Kiitos, Isä, että siunaat myös tätä seurakuntaa, meidän seurakuntamme tulevaisuutta. Herra rakas, kiitos, että annat hengen sateiden sataa tulevina päivinä. Kiitos, että annat leikkuun aikaa. Kiitos, että teroitat meidän hengellisiä aseitamme. Kiitos, että valtuutat meitä Pyhän Hengen kautta. Kiitos, että lähetät meitä palvelutehtävään. Kiitos, että sielut pelastuvat, sairaat paranevat. Kiitos, että sinun valtakuntasi saa tulla ja sinun tahtosi saa tapahtua. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä jaat Pyhän Hengen lahjoja meille ja meidän Herra kauttamme toimit. Kiitos, Isä, että siunaa myös iltapäivää. Anna Eero Pokeilan, Pekka Salmisen, kutsuvieraiden, Herra isäntien ja emäntien tänä iltapäivänä kokea suurta yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, rakkautta. Anna valtakuntasi tulla näillä laulujen ja Herra tapahtumien kautta. Kiitos, että näet myös illan suuren, iltapäivän suuren juhlakonsertin. Isä, kiitos, että se on suuri juhlakonsertti, koska sinä itse olet siellä keskellä. Emme voi sinua sinne pyytää, emme voi sinua sinne vaatia, emme voi sinua sinne käskeä, mutta sinä olet siellä, missä kaksi tai kolme on sinun nimessäsi koolla. Ja sen tähden se on suuri juhlakonsertti, kun sinä olet siellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.